Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Ľudské oko je druhým najkomplikovanejším orgánom po mozku. 80% našich spomienok sa skladá z toho, čo vidíme. Človek mrkne priemerne po 6 sekundách, za rok teda asi 4 miliónkrát, pričom ženy mrkajú častejšie než muži. Na svete existuje zhruba 39 miliónov ľudí, ktorí sú úplne slepí a zhruba 6-krát toľko má nejaké problémy so zrakom. Mimo iné je zdravý zrak dôležitý tiež pre bezpečnosť v doprave, pretože totiž až kolem 50 000 řidičov v Česku vo veku nad 40 rokov trpí očnou vadou, ktorá je nebezpečná pro řízení. A práve o našich očiach, zraku a o tom, ako sa oň správne starať, sa budeme dnes rozprávať s pani docentkou Drahomírou Barákovou, primárkou kliniky Gemini Praha Krč. Pani docentka, srdečne vás u nás dnes vítam.
Ďakujem a ďakujem za pozvání a srdečne zdravím naše posluchače.
Pani docentka Baráková sa už niekoľko rokov radí medzi popredných očných mikrochirurgov. V popredí jej profesijného záujmu je kataraktová a refrakčná chirurgia. Významný je jej prínos v oblasti chirurgického riešenia vrodeného šedého zákalu, a to vrátanie implantácie umelých nitroočných čoček u malých detí. V rámci Českej republiky sa zaslúžila o zavedenie a rozšírenie nových postupov ultrazvukovej diagnostiky v oftalmológii s využitím predovšetkým pri nádorových ochoreniach oka. V úvode sme teda spomenuli pár zaujímavostí o našich očiach. Poďme sa ale na začiatok pozrieť na ne trošku bližšie. Odkedy je vôbec dieťa schopné vnímať svet okolo seba?
No, je to trošku komplikovaný proces a náročný, protože samozřejmě dítě, když se narodí, novorozenec, tak zrakové ústroje, ani zrakový orgán oko, ani zraková dráha nejsou ještě plně vyvinuty. Ty se vyvíjejí prakticky až do takového šestého roku života i ještě dále, ale takové to nejkritičtější období je mezi narozením a druhým rokem života a můžeme považovat tak zrakové ústrojí, že je vyvinuto tak někdy kolem toho šestého roku. Co se týká vidění novorozence, tak on je schopný vnímat v podstatě jenom světlo ze začátku, ano, ten první týden po narození. A vlastně u těch malých dětí jsou vyvinuty zpočátku dva takové reflexy. Jeden ten reflex je pupilomotorický, znamená to, že to dítě má fotoreakci, že mu reaguje zornička na osvit. Ano, takže to je takový první reflex, že ono vnímá světlo a druhý je v reflexie takzvaný optokinetický. Znamená to, že dítě má vlastně schopnost v ten první týden života skotopické vidění, což znamená vidění jako noční vidění. Ano, že ono vnímá vlastně jenom světlo a tmu. Od druhého týdne pak už se začíná diferencovat, vlastně vyvíjet sítnice a ta její nejdůležitější část, to je ta centrální oblast. A postupně vlastně dítě začíná třeba v tom prvním měsíci života začíná fixovat, ano, jedním okem, ale v druhém měsíci už začíná fixovat oběma očima, že ono se to velmi pozvolně vyvíjí, ale vidí třeba, zdejme tomu, jenom 10% toho, co dospělý člověk. V šestém měsíci až v devátém měsíci potom už začíná akomodovat, začíná vidět předměty, které jsou blíž od oka, dál od oka, ano, ale k tomu vidění, jako má dospělý člověk, tak k tomu vlastně dítě dospěje až mezi čtvrtým a šestým rokem života.
Tak když se bavíme o očích, jako taky jako o orgánoch, z čeho se skládá naše oko? Tak nějak obecně, jednoducho, základně.
No, oko to je hodně složitý orgán, ano, že ono je sice malý orgán, ale hodně, hodně složitý. V podstatě ta oční koule, pomeneme-li víčka, tak oční koule je pokryta, když se díváte na oko, tak vás zaujme nejdřív bělima, no bělmo. A na tom bělmu je ještě spojivka, to je taková blanka slizničního charakteru, vy si šáhnete na bělmo a tak cítíte, že tam máte takovou blanku, která se i pohybuje proti, je volně pohyblivá proti té bělimě. Takže vás zaujme bělima, ano, bělmo, a pak při tom přímém pohledu vidíte vlastně, vlajci to vnímají hned jako duhovku a zorničku, ale předtím je ještě rohovka. Ano, rohovka je to takové jakoby hodinové sklíčko. Za tou rohovkou je přední komora, takzvaná, to je prostor hluboký asi 3 mm, který je vyplněn nitrooční tekutinou. Pak je teprve ta duhovka a uvnitř té duhovky je zornička. Zornička není nic jiného než prostě otvor v té duhovce. Ano, je to díra, abych tak řekla, otvor v duhovce. Za teprve tou duhovkou a zorničkou je čočka, ano, která je velmi důležitá pro vidění. A to je takzvaný přední segment. Ale tu celou oční kouli vlastně, ten vnitřek, vyplňuje sklivec. Ano. A ten sklivec dá se přirovnat jako rosolu, ano, jako rosolovitou, olejovitou konzistenci. A vlastně, když postupujeme, když to vezmu napříč tím okem až k zadnímu pólu, tak tu zadní stěnu bulbu potom tvoří sítnice a cévnatka.
A jak je to vlastně způsobené, že člověk vidí? Co se tam děje?
No, to je taky velmi složitý proces. Když se díváme na nějaký předmět, tak světelné paprsky se odrážejí od tohoto předmětu, dopadají nám do oka. Prochází těmi lomivými prostředími. To jsou rohovka, jak jsem říkala, prochází zorničkou, dopadají na, prochází čočkou, v čočce se lámou, ano, a ty světelné paprsky se v čočce lámou tak, aby dopadly, aby se protly přesně na sítnici. A to v té její nejdůležitější části, což je centrální oblast, žlutá jamka. Ano, takže to, aby dopadly do tohoto místa, kde je vlastně velká koncentrace světločivných buněk, čípků. A v těch, zde se děje to, že ta světelná vlastně energie se dochází k transdukci, že se mění v elektrický
stimul, signál.
Stimul, přesně tak, který je dále přenášen gangliovými buňkami, které v jejich výběžky vytváří zrakový nerv, a tím zrakovým nervem potom přes chiasma, kde se zrakové nervy s obou očí kříží, tak vlastně ten signál jde až do korových a podkorových center, které jsou v zrakových center, které jsou v týlním laloku.
A koľko fareb je schopné ľudské oko rozoznávať?
No, na to jsem se upřímně řečeno musela podívat do literatury. A našla jsem někde v nějakém populárním časopise, že oko je schopné vnímat až 500 stupňů odstínu šedi, ne tedy 50 odstínů
no
šedi,
jasné.
Jak si někdo, to se týká něčeho
jiného. Mali jsme názov po tom
poradě. Je to asi těch 500 odstínů. A co se týká barev, tak jsem zjistila, že je to až 1,5 milionu nebo přes milion prostě odstínů barev. Takže je to velikánské rozpětí, veliké spektrum.
Pojďme se blíže teraz pozrieť na pár takzvaných oftalmologických chuťoviek, které právě ľudia bežně se s nimi stretávají počas života. S čím alebo s jakými problémami nejvíc ľudia prichádzajú například k vám na kliniku?
Tak naše klinika, ta je zaměřená především na řešení šedého zákalu a na řešení refrakčních vad. Takže k nám přichází především s těmito potížemi. Já bych možná začala těmi refrakčními vadami, které jsou velmi, velmi časté, ano, a postihují i mladou generaci, která samozřejmě má mnohdy díky svému stylu života aktivnímu, ano, a sportování, a tak neradi nosí brýle a chtějí tu svou refrakční vadu nějakým způsobem řešit. Ať je to krátkozrakost, ať je to dalekozrakost, nebo astigmatismus.
A co to znamená, když je někdo krátkozraký, dalekozraký?
Velmi zjednodušeně řečeno, oko krátkozraké je kratší než normální oko, takže ty paprsky, které dopadají do oka, se stýkají až za sítnicí. Takže pacient vidí neostře. Musí se dát potom, když tak nějak spojka, brýlové sklo, spojka, které vlastně spojí ty světelné paprsky na sítnici. Oko krátkozraké neboli myopické, to je naopak delší než normální oko.
Tak možná to předtím bylo dalekozraké.
No, a co jsem říkala?
Krátkozraké.
Ne, pardon, dalekozraké.
Ne, já si
to se omlouvám.
Ne. No. Tolko pojmou to.
Tak, a oko, teď jsme tedy u krátkozrakého, myopického, to je delší. To je delší než normální standardní oko, takže ty světelné paprsky se stýkají před sítnicí. A musí se dát zase, co se brýlového skla týče, tak se musí dát do brýlové čočky týče, musí se dát rozptýlka, ano, aby se zase docílilo toho, aby paprsky dopadly přímo na sítnici. No a astigmatismus, to v oko není koule, jako nemá přesně kulovitý tvar, a ten astigmatismus znamená, že nejčastěji rohovka není rovnoměrná ve všech vlastně
směrech,
ve všech průsečících. Tak.
A jaké existují v dnešní době možnosti korekcie těchto vad?
Tak jednak to jsou brýle, to je samozřejmě stále ještě nejčastější korekce refrakčních vad, a dá se říct i nejbezpečnější, ano, to je velmi bezpečná korekce refrakčních vad. Potom to jsou kontaktní čočky, které mají význam, já bych je upřednostňovala třeba při sportu, při různých aktivitách, ale tady už se můžeme mnohdy setkat s negativy těch čoček ve smyslu, souvisí to zase s tím, jak s tou čočkou zacházíte, jak dodržujete veškerá ta opatření, která se doporučují, a může dojít až k tomu, že v oku vznikne zánět, ano, který může i trvale poškodit vidění. No a třetí potom možností, která je velmi oblíbená a stále vzrůstá na oblibě, zvláště teď v covidové době, kdy se pacientům potí brýle, ano, tak přicházejí s žádostí o to, aby jsme jim odstranili dioptrie pomocí laserového zákroku.
Tady mám pár otázok vlastně napřed všetkým, co jste právě teraz spomenuli. Co se týká těch brýlí, ono určitě by bylo vhodné možno posluchačům povedať, ako správně možno vybrať, kam zájsť, keď potřebujeme brýle, případně kedy je vhodné zvážit premeraně dioptrii.
Mm-hmm. Tak určitě v případě, že se vám zdá, že na nějakou vzdálenost nebo na všechny vzdálenosti vidíte hůř, tak je nutné dojít nejdříve k očnímu lékaři, ano, aby vyloučil, že se jedná o nějakou chorobu oční, a ten proměří oko a zjistí, že se jedná o refrakční vadu. A buď to přímo ten oční lékař vám přímo předepíše brýlovou korekci, s tím předpisem potom jdete k optikovi, který vám na základě toho předpisu zhotoví brýle. A nebo můžete jít přímo do optiky. Dneska optiky jsou vybaveny velmi dobře měřícími přístroji. Mají optometristu, ano, který vám perfektně proměří refrakci a stanoví, jakou korekci potřebujete. Třeba se ale prostě svěřit odborníkovi, ať lékaři nebo optometristovi.
A čo naproti brýlím teda používanie čoček? Máte nejaké rady alebo teda zásady správneho používania? Pretože často ich ľudia nosia aj pri kúpaní alebo na spanie.
Ono záleží na tom, jaké ty čočky vlastně používáte, protože těch je dneska celá řada. Ano, jsou čočky jednodenní, nebo které máte jenom jeden den, pak je vyhodíte, pak máte čočky, které můžete nosit více dnů. Ano, jsou čočky i ve kterých můžete spát. Ano, takže těch čoček je dneska celá řada, ale musí se dodržovat prostě veškeré zásady bezpečnosti nošení těch čoček, vlastně hygienická pravidla, aby nedošlo k jejich kontaminaci a tím k těžkým komplikacím. A já bych tady na tom místě ráda vzpomenula pana profesora Wichterleho, který vlastně je otcem těch měkkých kontaktních čoček, ano, které způsobily veliký boom a vlastně kontaktní čočky on umožnil, že se rozšířily celosvětově. Ty tvrdé kontaktní čočky, ano, ty vlastně jejich nošení je pouze omezené. Dnes se také ještě používají, ano, ale třeba jsou to terapeutické kontaktní čočky u různých onemocnění rohovky, třeba u keratokonu. Ale takové to masivní, rozšířené nošení kontaktních čoček, to zaznamenal svět díky našemu vlastně panu profesoru Wichterlemu.
No a presujeme sa teraz k ďalšej doméne a to sú očné zákaly. V spoločnosti sú dobre známe tzv. Šedý zákal, katarakta a zelený zákal alebo glaukom. Môžeme začať napríklad šedým zákalom, ktorého operačné riešenie je všeho všudy najčastejším typom operácie vo svete. Máte predstav, koľko katarak ročne odoperujete?
Ja sama.
Môžete aj vy, alebo aj vaša klinika, alebo
Tak my si děláme, každý chirurg se dělá vlastní statistiku. Ta statistika se i v rámci České refrakční a kataraktové společnosti každoročně zveřejňuje. Teď já mám kolem 1500 operací za rok. Celkově v České republice se provádí ročně asi tak mezi kolem 80-90 tisíc operací šedého zákalu. Je to velmi rozšířený, jak jste říkala, operační zákrok. Je to vlastně nejčastější chirurgický zákrok vůbec a dá se říct i velmi efektivní.
A koho katarakta postihuje?
No, katarakta může postihovat člověka v každém věku. Ano. Nejčastěji se setkáváme s věkem podmíněným šedým zákalem nebo s věkem podmíněnou kataraktou, která postihuje lidi od 50 let výše. Ano. Je to velmi časté, třeba té populaci 65 až 75 let se vyskytuje šedý zákal asi v 70% a u populace 80 až 90 letých je to prakticky 90%. Ještě abychom jenom řekli, ten šedý zákal, to je vlastně skalení té oční čočky. Ano. Takže pokud se čočka skalí, tak světelné paprsky nemohou procházet okem takové míře, jako když ta čočka není skalená, a nemohou dopadat na sítnici. To znamená, že dochází ke zhoršenému vidění, mlhavému vidění. Ale dá se tomu velmi snadno pomoct, dá se tomu pomoci operačním řešením. Šedý zákal ten nelze léčit. Nelze ho léčit konzervativně. Ano. Neexistují kapky nebo nějaké cvičení nebo prášky, které by zbrzdily progresy šedého zákalu nebo odstranily. Ne. Jediná možná léčba v současné době je chirurgické odstranění té skalené čočky a její náhrada čočkou umělou.
No, vraťme sa teraz ešte k druhému zákalu, teda glaukomu. Niekedy je tiež opisovaný ako tzv. Zvýšený nitroočný tlak.
Tak, zelený zákal není zákal v pravém slova smyslu. Ano, ten nesprávný název zákal pochází vlastně z dřívějška, kdy léčení toho zeleného zákalu bylo, neboli glaukomu, bylo problematické a dost často docházelo k tomu finálnímu stavu, kdy docházelo ke slepotě a ten okamžik zornička vlastně v oblasti zornici u toho slepého oka byl takový zelenavý jako odlesk. Nebyla ta zornička černá, ale taková jako šedozelená. Dřív se myslelo, že je to tedy zákal, ale není to zákal. Znamená to vysoký nitrooční tlak. Je to vlastně skupina chorobných stavů, ano, které jsou definovány vysokým nitroočním tlakem. A v důsledku toho vysokého nitroočního tlaku dochází k postižení nervových vláken, zrakového nervu. Takže dochází ke ztrátě periferního vidění, k zužování zorného pole. A bohužel tady u zeleného zákalu platí to, že pokud není léčen, tak dojde ke slepotě. A ta už není léčitelná. Zatímco u šedého zákalu, když je úplně skalená čočka, člověk vidí jenom světlo a tmu, tak mu odstraníme tu čočku a on zase perfektně vidí, ale u zeleného zákalu můžeme pacientovi zachránit jenom ten stupeň vidění, se kterým k nám přijde. A nejčastěji se ten zelený zákal léčí pomocí kapek, aby se snížil nitrooční tlak. Pokud to nestačí, tak se může přistoupit i k chirurgickému řešení zeleného zákalu a nebo i v laserové terapii.
A jako teda pacient s glaukomom vidí, jako Co si pod tím představit?
No, tam dochází k tomu, že dojde k defektům zorného pole. Takže on se přestává potom orientovat v prostoru. Ano, tam je to, že zorné pole se mu v důsledku těch defektů, takhle máte široké zorné pole a jemu se zužuje, takže vůbec potom není schopen orientovat se v prostoru, snižuje se potom to vidění natolik, že vzniká vlastně opravdu slepota. Dochází k atrofii zrakového nervu a ke slepotě.
Nedá mi určite ešte nespomenúť poškodenie očí v rámci systémových ochorení, akými sú cukrovka alebo hypertenze. Akým spôsobom práve vysoký krvný cukor alebo tlak ovplyvňujú naše oči? A dá sa tomu vôbec predchádzať?
No tak je pravda, že oko je vlastně jediný orgán nebo místo, kde můžeme pozorovat cévy. Ano, při vyšetření. Takže my, když se podíváme na oční pozadí, tak podle stavu cév můžeme usuzovat na to, jestli člověk má vysoký krevní tlak, jestli trpí cukrovkou, ano. A nejenom při pohledu na oční pozadí, ale i na přední segment. Musím říct, že celá řada onemocnění a traumatologických nebo nervových, ano, se může projevit na oku. Zánětlivá onemocnění, imunodeficity. Takže je velmi důležitá a mnohdy i úzká spolupráce mezi oftalmologem, mezi očním lékařem a třeba internistou, diabetologem, neurologem, ano, revmatologem. To je velmi, velmi časté.
No a nadviažme ešte na to, čo jedného dňa v istej forme čaká si každého z nás, za to slabnúť zraku alebo znižovanie zrakovej ostrosti. Čím to je, že ve stáří človek už proste dobre nevidí?
No, tak jako stárne celý organismus, tak stárne i to oko a hlavně stárne čočka. Ano. Kdybych se vrátila k těm dětem a k růstu oka, tak ten růst oka je největší mezi v těch prvních dvou letech, ale roste až někdy do toho 6. 8. roku života. Pak ten růst přestává. Oko je nejdříve tak 16 mm, má předozadní průměru a v dospělosti nejčastěji těch 24 mm. Pak ten růst přestává, ale čočka, ta stále roste, ta se stále mění a hlavně stárne. Ano. A tím, jak stárne, tak ztrácí svou elasticitu, čili že přestáváme akomodovat. Ta možnost akomodace, která nám umožňuje to, že vidíme ostře jak vzdálené předměty, tak předměty blízké, tak tato vlastnost s věkem odchází. Začíná to někdy po 40. roce života, ano. A nejčastěji to poznáme, když děláme nějakou jemnou práci, ženy to poznají při manikůře, ano, že jim nejde dobře provést, nebo při navlíkání jehly, pak ztrácíme prostě možnost číst z té běžné vzdálenosti, což je těch 35 cm. A vlastně jak slábne ta akomodace, tak pořád si ten text musíme posouvat dál a dál, takzvaně se nám prodlužují ruce, až když je máme příliš krátké, už nám to nestačí, ano, tak teprve většina z lidí teprve vyhledá očního lékaře a ten mu pomůže tím, že mu předepíše brýle do blízka. Pokud předtím jsme měli dobré vidění do dálky, ano, když ve výhodě jsou třeba krátkozrací lidé, oni nevidí dobře do dálky bez brýlí, jenom s brýlemi. A když mají třeba s -2,5, -3 dioptrie, tak s věkem vlastně oni vidí potom,
se to vyrovnává,
vidí dobře. Nejhůř jsou na tom ti dalekozrací hypermetropové, kteří nevidí dobře ani do dálky, ani do blízka ty brýle. Potom, když má do dálky třeba z +2, tak na čtení má potom +5. Tím se neobejdou potom. Ale tady zase je, kromě těch brýlí, já bych se možná vrátila ještě k těm operacím a šedého zákalu nebo i z refrakčních důvodů, že se provádí výměna čočky. My dneska máme velké možnosti, co se týče těch nitročních implantátů, které se dávají do oka na místo té lidské čočky.
U terapeutických technik ešte ostajme na chvíľku. My už sme spomínali, nakúsli sme problematiku laserových operácií. V čom vidíte vy, pani docentka, ako skúsený mikrochirurg, najväčší význam využitia práve laseru ako operačné techniky?
Tak lasery, bezesporu jejich největší nejdůležitější využití je právě v řešení refrakčních vad. Ať se to jedná o metodu LASIK nebo o povrchové odstranění PRK, je celá řada těch typů refrakčních zákroků a v podstatě se liší tím, v jaké hloubce té rohovky ten laser pracuje, zda na jejím úplném povrchu nebo se vytvoří lamelka, pak vlastně ve stromatu laser pracuje, a nebo vůbec bez použití, bez vytvoření lamelky, což je u té metody Relax Smile, se vlastně vytvoří laserem vytne ve stromatu rohovky, takže uvnitř rohovky tkáň takového čočkovitého tvaru, která se vytáhne drobným otvůrkem ven. Ta zraková rehabilitace tady je velmi, velmi rychlá a pacienti vidí prakticky od druhého dne velmi dobře. Ono se to několik dnů ještě ustaluje, ale ta zraková rehabilitace je opravdu úžasná. Ten femtosekundový laser se dále v dnešní době používá i u operace šedého zákalu. Je to takzvaná femtosekundovým laserem asistovaná operace šedého zákalu, kde dochází vlastně k robotizaci toho zákroku. Ano? Takže některé kroky za toho chirurga udělá ten laser sám, přesně tak. Chirurgovi svým způsobem odlehčí trochu práci a i když je chirurg velmi erudovaný, tak prostě tam se třeba tak některé ty kroky neudělá s takovou přesností nebo vždy s takovou přesností jako ten laser.
A kde myslíte, že by se mohla odobrať budoucnost mikrochirurgie alebo aj celé oftalmologie?
Tak myslím si, že éra prostě teď je nakloněna především laserům. Ano, ty se uplatňují opravdu ve všech oblastech toho očního lékařství i třeba při onemocněních sítnice, ano, při onemocnění čočky, onemocnění glaukomu, řešení refrakčních vad. Takže ta laserová vývoj té laserové technologie, to je určitě jedna věc. Všechno to spěje k robotizaci. Ano, k robotizaci zákroků, ke zvýšení přesnosti těch zákroků, zvýšení bezpečnosti těch zákroků. Ano.
No a poďme sa ešte pozrieť na záverečnú tému alebo záverečný sektor, a to je prevencia. V Lunopráve veríme, že pacientov netreba len liečiť, ale dlhodobo viesť práve k prevencii a tomu, aby sme mu telu naslouchali. Ako je to s preventívnymi prehliadkami v rámci očného lekárstva?
Tak určite, pokud je pacient zdrav, cítí se dobře, vidí dobře, tak ale určitě by měl někdy kolem 40. roku navštívit očního lékaře. A to z jednoho prostého důvodu. Jednak na změření ostrosti zrakové, jestli přeci jenom nemá nějaký problém. A to někdo si myslí, že vidí a nevidí. Ano. A potom také hlavně kvůli změření nitroočního tlaku. Protože kolem toho 40. roku života dochází právě k výchylkám, co se týká hodnot nitroočního tlaku. A je toto měření důležité, co se týká vlastně odhalení pacientů, u kterých je, nebo mají glaukom, ano, zelený zákal.
A ako často sa potom chodí na tie preventívne prehliadky? No, je to nejak ako pravidelné, alebo keď je...
Tak ono záleží na tom, jestli máte nejaký nález, nebo nemáte nález, ano. Většinou třeba to člověka donutí, že se mu s postupem věku horší, se mu mění ty dioptrie, takže on jde stejně na vyšetření, aby se mu přeměřil zrak a změnili se patřičně brýle. A kvůli řidičskému průkazu, ano, to hodně, to už vlastně, když mladý člověk jde, musí mít vyšetření očního lékaře, ostrozrakovou, vyšetření barvocitu, ano, aby nám tam poznali červená, zelená, základní signální barvy. No ale potom i s věkem vlastně jsou pravidelné preventivní prohlídky kvůli řízení. Já teď nevím, abych, ale kolem 65. roku a pak kolem 68. roku a vždycky musíte mít potvrzení od lékaře sebou, že jste schopni řídit, ať s korekcí nebo bez korekce. Ano. Dneska ti seniori vedou velmi aktivní způsob života, chtějí být fit a dodržují zdravý životní styl. Ano. Takže ono všechno vlastně, když je člověk spokojený, cítí se v pořádku, je takzvaně happy, nemá nějaké starosti. Třeba stres se podílí na celé, i na vzniku šedého zákalu, ano, kouření, alkohol, no to neprospívá ničemu, ale ani té čočce ne, no tak ta se prostě tím rychleji skalí. Takže zdravý životní styl, aby každý zastával.
A jak je to so slnečným žiarením? Ale prečo je dôležité chrániť naše oči? Používaním hodným UV filtrom.
Mm-hmm, tak to je veľmi dôležité. Třeba i ten, protože co se týká světelné délky, tak oblast toho viditelného spektra je nějakých 380 až nebo 360 až 760 nanometrů. A pod 400 nanometrů jsou vlastně je ultrafialové záření, ano, a to je nebezpečné pro sítnici. může mít toxický účinek na sítnici. Notabene také má toxický účinek na čočku, takže i s tím souvisí vznik toho šedého zákalu. Ano. A je důležité tedy chránit si zrak.
A jak je to so žiarením z obrazoviek? Čím nám modré svetlo škodí?
No, modré světlo je světlo, které vlastně aktivuje určité receptory na naší sítnici a ty udržují člověka v bdělém stavu. Takže pokud to modré světlo působí na naše oči v nějakých nezvyklých dávkách nebo je prolongovaný ten jejich účinek, tak může nám narušit biorytmus. Takže nedoporučuje třeba před spaním pracovat na počítači, pracovat s mobilem, protože nás to vlastně vybudí, abych tak řekla, a člověk má potom potíže se spánkem.
A co s tím můžeme spravit?
Existuje takové pravidlo 20-20-20, to znamená, že pokud člověk pracuje s počítačem, měl by tak 20 minut pracovat, pak 20 sekund si odpočinout, dívat se někam do zelena nebo dívat se jiným směrem a to na vzdálenost asi 6 metrů. Ano. Ono taky jde o to, že když pracujeme s počítačem dlouho, tak když hledíme na obrazovku, tak méně mrkáme. Tím pádem se méně svlažuje rohovka a začínáme, ono se neškodí to tomu zraku jako takovému, ale máme nepříjemné pocity, ano. Suchost očí, pálení očí, únava očí. Takže pak je právě se doporučuje nehledět, odklonit se od obrazovky, promrkat, na chvilinku se podívat na někam jinam, ano, někam na nějaké vzdálenější místo a ty potíže nám ustanou, oči si odpočinou a zase se můžeme vrátit k práci s počítačem.
Pred záverom našeho podcastu ešte mal odbočka k vám, pani docentka. Máte niečo, čo vás na očiach najviac fascinuje alebo čo sa vám na nich najviac páči?
No, mne tam fascinuje nejvíc to, že ač malý orgán, tak je tak hrozně složitý, že je obtížné do něj úplně nebo do toho procesu vidění ano, proniknout. Tam, co se týká výzkumu a bárání, tak už mnohé bylo prokázáno, ale ještě mnohé ne. Ano, je tam ještě celá řada nejasností. Je opravdu fascinující, že tak malý orgán dovede být tak nesmírně složitý a můžeme být se každoročně v rámci těch kongresů vlastně setkáváme s novými, abych tak řekla, s novými poznatky. Ano, pořád, abyste zůstala v obraze, tak pořád tohle to musíte sledovat, protože ten obor oční lékařství se neustále vyvíjí. Takže to je na to fascinující. Je to taková nikdy nekončící, abych tak řekla, práce.
Tak ďakujem moc krát, pani docentka, za príjemný rozhovor. Dozvedeli sme sa množstvo dôležitých informácií o našom zraku, ktorý je veľmi dôležitou súčasťou nášho bežného života. Aké onemocnenie ho môžu potkať, ale aj to, prečo sú preventívne prehliadky u očného lekára tak dôležité. Ďakujem aj vám, našim pravidelným, ale aj novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Dovtedy mi prosím, dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom luno.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Up, v ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pani docentka, ešte raz, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia a prejem vám len to najlepšie na vašej osobnej a profesijnej ceste.
Já také moc děkuji za milé pozvání a chtěla jsem vám osobně popřát zde v 6. ročníku na 3. lékařské fakultě. To už doděláte. Přeju hodně úspěchu. Děkuji. A hlavně dobrý start v té vaší profesní dráze. A mě těší, že jste ze 3. lékařské fakulty, protože já jsem ji také studovala.
Tak vidíte.
Takže já také děkuji a dovolte, abych popřála i našim posluchačům, aby se jim dařilo, aby v téhle době plné takových různých zvratů za této situace, tak aby se drželi plné zdraví a dobrou mysl.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy stay safe a majte sa fantasticky.